რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ დღეს მას პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. Თანაბრად სარგებლობს თუ არა ბიზნესი კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეული კრიზისის გამო მუნიციპალურ დონეზე შეღავათებით.
ევანდელ დღემდე ყოველ შემთხვევაში არანაირ შეღავათი არ არის, თუმცა არ ვიცით იმეც ვიტოვებთ, რომ თბილისის გადაწყვეტილება შეიძლება ბათუმზეც რაღაც გავლენას იქონებს.
რეაქციებს იწვევს საქართველოს გუბერნატორების არც თუ იშვიათად შეცვლა.
ერთი მონა თუ მეორე მონას ჩაანაცვლებს, საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
შეიცვალა პრემიერი თავისი სტრატეგიის გასახორციელებლად, თავის გუნდის წარმომადგენელი მოიხვანა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონში არასრულ წლონებზე ძალადობის, მათ შორის სექსუალური ძალადობის სავარაუდო ფაქტზე 4 გამოძიებაა დაწყებული. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე. ამ ინფორმაციით ირკვევა, რომ 4 საქმის გამოძიება 2016-2021 წლებში ამ დაწყებული. შეგახსენებთ, რომ ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონში, რომელიც მართლმადიდებელი ეკლესიის მფლობელობაშია, არაერთი მცდელობის და მოთხოვნის მიუხედავად არ უშვებენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ზედა პალატის სენატის დელეგაცია. ელჩი კელი დეგნანი აცხადებს, რომ ვიზიტის დღის წესრიგი საკმაოდ დატვირთული იქნება. ფიქრობ, ისინი დაინტერესებულები არიან, რას აკეთებს საქართველო და რამდენად ძლიერი რჩება დემოკრატიული განვითარების და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მისი სწრაფვა, უთხრა დღეს მედიას კელი დეგნანმა. ელჩის თანახმად, მთავარი გზავნილია, რომ სენატორები ჩამოდიან იმისაჩვენებლად, რომ ამერიკა განაგრძობს საქართველოს და მასთან პარტნიორობის მხარდაჭერას. კელი დეგნანის ინფორმაციით, სენატორები შეხვდებიან მთავრობის, ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება რუსული აგრესია და საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია. საქართველოში ვიზიტამდე სენატის დელეგაცია ჩავიდა კიევში, სადაც უკრაინის ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან დემოკრატი სენატორები ჯინ შახინი და კრისტოფელ მერფი და რესპუბლიკელი სენატორი რობერტ პორტმანი. უკრაინაში ჩასვლისას სენატორმა შახინმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მათი მიზანია ამერიკის პარტნიორებს საჩვენონ ორპარტიული მხარდაჭერისადმი ერთგულება რუსული აგრესიის წინააღმდეგ და რეფორმების გაგრძელების საკითხში. კიევში შეხვედრების შემდეგ კი ჯინ შახინი აღნიშნავდა, რომ უკრაინის მიერ დემოკრატიის გამტკიცებისთვის ძირითადი რეფორმების გაგრძელებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მტკიცე პარტნიორობისთვის და რუსული აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. უკრაინაში ვიზიტამდე ამერიკელი სენატორები იმყოფებოდნენ ლიეტუვის დედაქალაქ ვილნიუსში, სადაც ბელარუსის ოპოზიციის დევნილ ლიდერ სვეტლანა ციხანოვსკაია შეხვდნენ. ეპიდემიის მესამე ტალღის პიკი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადავლილია. ამის შესახებ დღეს განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. მისივე შეფასებით, დღეს ქვეყანაში ეპიდ სიტუაციას აქვს ტენდენცია გაუმჯობესებისკენ, მაგრამ საკმაოდ ნელი ტემპით. ამიტომ უნდა ვიყო ძალიან ფრთხილად, მით უმეტეს, რომ 1 ივნისიდან მთელი რიგი შეზღუდვები მოიხსნა, გაიხსნა სახმელეთო საზღვრები და მოსაოდნელია საკმაოდ დიდი ტურისტული ნაკადების შემოსვლა. ამიტომ აუცილებელია ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ქვეყანამ შეიმუშავა ტურისტული ნაკადების ზედამხედველობის მიზნით, მკაცრად იყოს დაცული, განაცხადა გამყრელიძე. რაც შეეხება ეპიდვითარებას, გასული დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 30 პაციენტი, ბოლო 24 საათში ჩატარებული 30603 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 954 შემთხვევა. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 3.12%-ია, ბოლო 1 კვირის 2.8% და ბოლო 2 კვირის 3.23%. დღე-ღამის განმავლობაში 896-ით გაიზარდა coronavirusis gan gamojamrtelebulta ritsqi. Rats xeheba vaktsinatsias gasuli dghis gamalobashi 5251 atsra gaketda 15 martidan 159191 atsra gaketebuli matgan srulad anu orive dozit atsrilia 33718 მოქალაქე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა დღეს თქვა, რომ ივნისის ბოლოს და ივლისის პირველ რიცხვებში დაახლოებით 9 მილიონ დოზა სინოფარმის ვაქცინას მიიღებს საქართველო. ასევე როგორც მანამდეც იყო ცნობილი, მესამე კვარტალში ელოდება ქვეყანა ფაიზერის მილიონი დოზის მიღებას. და მას დღეს ამიდან გამყრელიძემ დაამატა, რომ მესამე კვარტლისთვის კოვაქსმა დაადასტურა საქართველოსთვის ნოვავაქსის 700,000 დოზის და ჯონსონის და ჯონსონის 130,000-მდე დოზის მიწოდება. მესამე კვარტალში უკვე განსაზღვრულია მასობრივი ინტენსიური აცრები და დღეში დაახლოებით 15-16,000 ადამიანი უნდა აიცრასო, განაცხადა დღეს გამყრელიძემ, რაც შეეხება ამჟამინდელ მარაკს, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამბობს, დღეისთვის, როგორც პირველი, ასევე მეორე აცრისთვის ქვეყანას აქვს დაახლოებით 160,000-მდე დოზის მარაკი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, გასულ კვირაში მსოფლიოში აღირიცხა COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსით ინფიცირების 3,550,456 შემთხვევა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 15%-ით ნაკლებია. გასული კვირის განმავლობაში COVID-19-ით გარდაიცვალა 78,665 ადამიანი. წინა კვირასთან შედარებით ლეტალობის მაჩვენებელი შემცირებულია 7%-ით. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მეხუთე კვირაა შენარჩუნებულია დაავადების და გარდაცვალების ახალი შემთხვევების კლების ზოგადი ტენდენცია, ბევრ ქვეყანასა და რეგიონში ორივე მაჩვენებელი ისევ მაღალ ნიშნულზეა. გასული კვირის განმავლობაში ინფიცირების და გარდაცვალების ახალმა შემთხვევებმა ყველაზე მეტად იკლო ევროპის და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონებში და მოიმატა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილსა აფრიკაში. ეპიციტუაცია თითქმის უცვლელი იყო ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში და აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში. ერთ კვირაში მსოფლიოში დაავადების ყველაზე მეტი 1,668,364 შემთხვევა აღირიცხა ინდოეთში, თუმცა წინა კვირასთან შედარებით ეს 26%-ით ნაკლებია. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით პანდემიის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსით დაინფიცირდა 72 მილიონზე მეტი ადამიანი, COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი 3.4 მილიონს აჭარბებს. ირანის სამხედრო საზღვაო ძალების უდიდესი გემი ხარგი ჩაიძირა ომანის ყურეში საპორტო ქალაქ ჯასკის მახლობლად. ირანის სამხედრო ფლოტის ინფორმაციით გემზე გაჩნდა ხანძარი, რომლის ჩაქრობასაც უშედეგოდ ცდილობდნენ დაახლოებით 20 საათის განმავლობაში. ამავე წყაროს ცნობით, გემის ეკიპაჟი სრული შემადგენლობით ევაკუირებული იყო. ოფიციალური მონაცემებით დაშავებულია 20-მდე მეზღვაური. ირანის ხელისუფლება ხანძრის გაჩენის მიზეზს ჯერჯერობით არასახელებს. როგორც იუწყებიან, ეს გემი გამოიყენებოდა კურსანტების წვრთნებისა და სხვა სამხედრო ხომალდების მომარაგებისთვის. რუსეთში მოქმედი დანაშაულებრივი ორგანიზაცია ეჭმიტანილი კიბერთავდასხმაში, რომელიც განხორციელდა ხორცის პროდუქტების მწარმოებელი უმსხვილესი ბრაზილიული კონცერნის JBS-ის ფილიალებზე შეერთებულ შტატებსა და ავსტრალიაში. ამ კიბერთავდასხმას თან ახლდა კომპანიის მონაცემების შენარჩუნების სანაცვლოდ გამოსასყიდის გადახდის მოთხოვნა. გამოძიებაში უკვე ჩაერთო ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიურო. პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ მომხდარი ფაქტის გამო კონტაქტი ჰქონდათ რუსეთის ხელისუფლებასთან. თეთრი სახლის პრესმდივნის კარინ ჟამპიერის განცხადებით, პასუხისმგებლიანი ქვეყნები გამომძავლელ დამნაშავეებს ხელს არაფარებენ. კიბერთავდასხმის გამო კონცერნი იძულებული გახდა წარმოება შეეწყვიტა 9 ხორც კომბინატში, საიდანაც მარაგდება ამერიკული ბაზრის დაახლოებით მეოთხედი. შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანახმად, სამშაბათს წინა კვირის სამშაბათთან შედარებით ქვეყანაში საქონლის ხორცის წარმოება 22%-ით შემცირდა. თუ წარმოება სწრაფად არ აღდგება, ამან შესაძლოა პროდუქტის დეფიციტი და ფასების ზრდა გამოიწვიოს. კონცერნმა თავის მხრივ უკვე განაცხადა, რომ კომბინატების უმრავლესობა მუშაობას ორი ივნის განაახლებს. მაისში კიბერთავდასხმა განხორციელდა ერთ-ერთ უმსხვილეს ამერიკულ ნავთობსადენზეც. ამ შეტევის შედეგად რამდენიმე დღის განმავლობაში საწვავი ვერ მიეწოდებოდა შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ ნაწილს. ამ თავდასხმაში ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ რუსი ჰაკერები დაადანაშაულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ივნისიდან საქართველოს ორ რეგიონში მუშაობა დაიწყეს ახალმა გუბერნატორებმა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სამეგრელო ზემო სვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობაზე დანიშნა გიორგი გუგუჩია, რომელიც მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, ხოლო შიდა ქართლში ვალერიამ ჭედლიძე, რომელიც გუბერნატორობამდე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების აგენტოს ხელმძღვანელობდა. საკადრო ცვლილებების ოფიციალურად გამოცხადებამდე ცნობილი გახდა, რომ სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის თანამდებობა დატოვა მალხაზ თორიამ. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პოსტი პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა, შეკითხვას მიზეზების თაობაზე კი არ უპასუხებს. შედარებით განსხვავებული იყო ვითარება შიდა ქართლის გუბერნატორთან მიმართებით. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
შიდა ქართლის რეგიონის ახალი სახელმწიფო რწმუნებული მუშაობა შეუდგა. პირველ სამუშაო დღეს თქვა ის, რასაც მისი წინამორბედები ამბობდნენ. ვალერიან ჭედლიძე ამბობს, რომ რეგიონის განვითარებისთვის და პრობლემების დასაძლევად ძალისხმევას არ დაიშურებს. შეხვდა მათ, ვისაც ტრადიციულად მისი წინამორბედები ხვდებოდნენ ხოლმე. რეგიონში შემავალ მუნიციპალიტეტების მერებს და საკრებულოების თავმჯდომარეებს. რეგიონის გუბერნატორის თანამდებობაზე ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ხელმძღვანელის პოსტიდან მოვიდა.
მადლობა მინდა გადავუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი ყარაბაშვილს, ასევე საქართველოს მთავრობას გამოცხადებული ნდობისთვის. მინდა გითხრათ, რომ მე ვარ წარმოშობით ამ რეგიონიდან და საკმაოდ კარგად ვიცნობ რეგიონს, გამოვიყენებ მთელ ჩემს ცოდნას, გამოცდილებას, რათა მეტი გავაკეთოთ ამ რეგიონში, მეტი დადებითი და ახალი პროექტები განვახორციელოთ და მივყვეთ იმ გეგმებს, რომელიც მთავრობის მიერ დასახულა.
სახელმწიფო რწმუნებულის ყველა წინამორბედი ასე იწყებდა, თუმცა თითოეული მათგანი რეგიონში საქმიანობას სხვადასხვანაირად ამთავრებდა. მაგალითად, წინა გუბერნატორმა მამუკა საღარეიშვილმა ამ თანამდებობაზე სულ 4 თვე დაყო. საბოლოოდ კი საზოგადოებამ ისიც ვერ გაიგო, საღარეიშვილი მოხსნეს თუ თავისი სურვილით გადადგა. სოციალურ ქსელში ისიც კი ითქვა, რომ ყოფილმა გუბერნატორმა გადაყენების შესახებ ტელევიზიით შეიტყო. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ სამეგრელოს და შიდა ქართლის ახალი რწმუნებულების წარდგენამდე რამდენიმე წუთით ადრე შიდა ქართლის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე განთავსდა ინფორმაცია, რომ მამუკა საღარეიშვილი ერთ-ერთ სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტის შესრულებას ესწრებოდა. სწორედ ამ ინფორმაციამ გააჩინა მოსაზრება, რომ მან არაფერი იცოდა გადაყენების შესახებ. სხვანაირად მოიქცა სამეგრელოს ყოფილი გუბერნატორი, რომელმაც გადადგომის შესახებ განცხადების გაკეთება ახალი გუბერნატორის წარდგენას დაასწრო. მოგვიანებით შიდა ქართლის გუბერნატორის პრესამსახურმაც გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საღარეიშვილი საკუთარი სურვილით გადადგა, მაგრამ ამის დაჯერება ყველას გაუჭირდა. ყოფილი გუბერნატორი რეგიონიდან უთქმელად წავიდა და არც ის დაუბარებია, სად მიდიოდა და არც გიორგი გახარია და მისი გუნდი უხსენებია. თუმცა ადგილობრივმა პოლიტიკოსებმა მისი წასვლა თუ მოხსნა სწორედ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გუნდში გადასვლას დაუკავშირეს. საღარეიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კადრი იყო და ბევრი ლაპარაკი არც მანამდე უყვარდა. ლელო საქართველოსთვის ადგილობრივი ლიდერის პაპუნა კობერიძისთვის გუბერნატორის ასეთი სწრაფი ცვლილება მოულოდნელი არ ყოფილა. მისი თქმით, პრემიერის ცვლილების შემდეგ ეს ცვლილებაც მოსალოდნელი იყო.
დიდი ხანია უკვე საუბარი მიდიოდა კულუარებში, ესე ვთქვათ. ყოფილი გუბერნატორის გათავისუფლება, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია კახარიას გუნდის წევრობასთან და ისიც, რომ მანამდე მერის მოადგილეები გაუშვეს და კიდე რამდენიმე თანამშრომელი მთელი რეგიონის მასშტაბით და თავისთავად ცხადია საქართველოს ნება სულს თავისი გუნდის წევრი მოვიდეს გუბერნატორად.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ანა ბალიაშვილი მიიჩნევს, რომ გუბერნატორის თანამდებობაზე სხვადასხვა პირების ხშირი ცვლა რეგიონის ცხოვრებაში არაფერს შეცვლის და ვითარება ისეთივე მძიმე იქნება, ვიდრე გლობალური ცვლილებები არ მოხდება.
ახალი გუბერნატორის წარდგენა პრინციპში მოულოდნელი არ ყოფილა, იმდენად რამდენადაც ისე იცვლებიან ამ რეგიონში გუბერნატორები ლამის თვეში ერთხელ, რომ ამის შესახებ მოსახლეობა საქმის კურსში ჩაყენებასაც კი ვერ ასწრებს. ამით საერთოდ არაფერი იცვლება, არც წინა გუბერნატორებს შეუცვლიათ შიდა ქართლში მცხოვრები მოქალაქეების ცხოვრებაზე რაიმეზე გავლენა არც მათ მოუხდენიათ და შესაბამისად არც მომავალი გუბერნატორს აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ რამე ცვლილება შემოიტანოს. შესაბამისად ერთი მონა თუ მეორე მონას ჩაანაცვლებს საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარე ქართული ოცნების წევრი დავით რაზმაძე კი აცხადებს, რომ პრემიერის ცვლილების შემდეგ რეგიონული დონის ცვლილებაც ბუნებრივია, რადგან ახალ პრემიერს ახალი ხალხი სჭირდება რეგიონებში.
შეიცვალა პრემიერი, ახალს გარკვეული პერიოდი იყო ძველი გუნდი, მაგრამ ახალმა პრემიერმა თავისი გეგმებისა და მომავალი სტრატეგიის გასახორციელებლად თავის გუნდის წარმომადგენელი მოიყვანა, არ არის გასაკვირი.
2012 წლიდან ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ შიდა ქართლის რეგიონის გუბერნატორის თანამდებობაზე ხუთი პირი შეიცვალა. მათი ნაწილი საერთოდ უსახელოდ წავიდა. ნაწილისთვის კი ეს თანამდებობა ტრამპლინად იქცა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის მერიამ დღეს გამოაცხადა ორი გადაწყვეტილება, რომელსაც მისი განმარტებით განაპირობებს ბიზნესის ზოგიერთ სფეროში კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეული კრიზისი და ის ფაქტორი, რომ გარკვეული ტიპის შეზღუდვები ქვეყანაში კვლავ რჩება. კვლავაც ეკონომიკური მდგომარეობა რთულია და ჯერჯერობით ტურისტების ნაკლებობა. ერთ-ერთი გადაწყვეტილება ეხება თბილისში არსებულ ბავშვთა დაბადების დღის ცენტრებს, რომლებიც მერიისგან ფინანსური დახმარების სახით მიიღებენ 5000 ლარს, ხოლო მეორე გადაწყვეტილება უკავშირდება თბილისის ღია კაფეებს, რომლებიც მუნიციპალიტეტს, როგორც წესი, იჯარის გადასახადს უხდიან. ამ გადასახადს კი კიდევ რამდენიმე თვის განმავლობაში, კერძოდ 2022 წლის 1 იანვრამდე არ გადაიხდიან. რადიო თავისუფლება დღეს ცდილობდა გაერკვია ხომ არ აპირებს, მაგალითად ბათუმის მერიაც იჯარის გადასახადისგან ამ ტიპის ობიექტების გათავისუფლებას. თავად ასეთი კვების ობიექტების მფლობელები მსგავს შეღავათებს აუცილებლად მიიჩნევენ. რა მიზეზებით, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში ღია სივრცეებში მოქმედი კაფე, ბარები და რესტორნები, რომლებიც მერიის მოიჯარეები არიან, კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეღავათებით 1 მაისიდან აღარ სარგებლობენ. ბათუმის მერია მათთვის იჯარის ფასი განსაზღვრა, რომელიც კვადრატულ მეტრ ფართში 3-დან 10 ლარამდე მერყეობს და დამოკიდებულია თუ რა სახის კონსტრუქცია აქვს განთავსებული კვების ობიექტს ღია სივრცეში. კაფეების მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე იმედოვნებს, რომ თბილისის მერიის გადაწყვეტილება ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის მისაბაძი გახდება.
როგორც ჩანს, ეს ინფორმაცია აჭარის რეგიონამდე არ ჩასულა ჯერ, იმიტომ რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტი შარშან მოგეხსენებათ, რომ სამჯერ გაძვირებული იჯარით იყო წარმოდგენილი გარე ვაჭრობის ნებართვასთან დაკავშირებით, მაგრამ შემდგომ გამოიჩინეს ლოიალობა და გაუქმდა ეს იჯარა. დღევანდელ საკითხს რა შეეხება, დღევანდელ დღემდე ყოველ შემთხვევაში არანაირ შეღავათი არ არის, თუმცა არ ვიცით იმეც ვიტოვებთ, რომ თბილისის გადაწყვეტილება შეიძლება ბათუმზეც რაღაც გავლენას იქონიებს. ამ წუთის მდგომარეობით არანაირი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გვაქვს, იმიტომ რომ ზუსტად იდენტურად როგორც ჩაშან მოგვიწია ნებართვების გაკეთება, დავეუფლებით სიახლეებს. იმედი მაქვს, რომ ყველა ჯახმარებით მაინც რაღაცა საშუალი იქნება და წლის ბოლომდე გაითვალისწინებდა, რომ შეღავათი გჭირდება.
შეღავათი კი კაფებარებს კორონავირუსის პანდემიის დროს 2020 წელს ჰქონდათ, როცა ბათუმის მერიამ საიჯარო გადასახადი მთლიანად გააუქმა. ეს გადასახადი კი 2019 წელს მუნიციპალიტეტმა გაზარდა. კვების ობიექტები, რომლებიც ღია სივრცეებით სარგებლობდნენ, კვადრატულ მეტრ ფართში 10-დან 50 ლარამდე იხდიდნენ. ახალი, როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ, შეღავათიანი ფასები მოიჯარეებისთვის წელს 1 მაისიდან ამოქმედდა. ბათუმის მერიაში მიაჩნიათ, რომ იჯარის გადასახადი მოიჯარეებისთვის მცირეა. გარე სივრცეში მაგიდების განთავსებაზე მოთხოვნა კი იზრდება. თბილისის მერიის გადაწყვეტილების შესახებ კი დღეს გახდა ცნობილიო, ამბობს ბათუმის მერიის მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახურის უფროსი დავით კოპინაძე. მიიღებს თუ არა მსგავს გადაწყვეტილებას ბათუმის მუნიციპალიტეტი, ამ ეტაპზე უცნობია.
ფონა ჩემთვისაც დღეს გახდა ცნობილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღნიშნული გადაწყვეტილება, რას დაეხმო, რასთან მიმართებაში, თუმცა კოვიდ პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ შეღავათიანი ფასები, შესაძლებელია განვიხილოთ, მაგრამ ამ ეტაპისათვის არ გვაქვს გათვალისწინება. თუმცა მომარჩიანება იმასთან დაკავშირებით, რომ სრულად გაგვათავისუფლე, ასეთი განაცხადი არა გვაქვს, რომ ვერ გადავიხდით და თხოვთ სრულად გაგვათავისუფლეთო, არის პირიქით მომარჩიანება, რომ თხოვთ მოგცეთ დათვოთნება ისეთებში მოემსახუროთ ტურისტებს, რადგან გადავიხადოთ შესაბამისი გადასახადი და ჩვენ შეღავათიანი ფასებით დაობა გამოვთქვით.
ბათუმში მოქმედი კაფე-ბარების ნაწილი ამბობს, რომ პანდემიის პირობებში ძიმე კრიზისულ ვითარებაში უწევთ მუშაობა. ამიტომ ნებისმიერი შეღავათი, რომელსაც ხელისუფლება დააწესებს ბიზნესისთვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე ამბობს, რომ კრიზისულ ვითარებაში ბათუმის მუნიციპალიტეტი კვების ბიზნესით დაკავებულ საქმოსნებს არ ელაპარაკება და ისე იღებს გადაწყვეტილებას. ეს კი იმ ფონზე, როცა პროდუქტებზე ფასები იზრდება. სარესტორნო ბიზნესი კი იძულებულია კერძებზე ფასები გაზარდოს, ამბობს ლანა ჩიხლაძე.
კერძებზე ჩვენ უკვე გვაქვს მატება 80%-ია, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ გამოვირჩევით დემოკრატიული ფასებით, მაგრამ მაინც მოგვიწია გაზრდა. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოხარებლისთვის ეს იყოს შეუმჩნეველი, მაგრამ ზუსტად მაგა მოგვიწია. ნებისმიერი შეღავათი, რომელსაც სახელმწიფო გააკეთებს, ძალიან დიდ შეღავათს წარმოადგენს ბიზნეს სუბიექტისთვის. აჭარის შემთხვევაში აჭარის მთავრობიდან არანაირი შემოწმება და კომუნიკაცია არ ყოფილა. ერთადერთი ჩვენთან კომუნიკაციაში არის ტურიზმის სააგენტო, რომელიც გარკვეულწილად გვაძლევს რეკომენდაციებს, რაღაც სიახლეს და ასე შემდეგ. როგორც ასეთი მუნიციპალიტეტისგან ან მთავრობისგან ჩვენ არანაირ თანამდებობას ან შეხვედრა ან ხარჯვა არ ყოფილა.
საიჯარო გადასახადის გაუქმების მომხრეა ბათუმში ერთ-ერთი დიდი რესტორნის მენეჯერი მირანდა გოგიტიძეც, რომელიც ამბობს, რომ 1 მაისიდან დაწესებული გადასახადი დიდ ტვირთად აწევს ბიზნესს კრიზისის პირობებში. მენიუში კი მისივე თქმით ფასების მომატება უწევთ.
ძალიან ბევრი მოთხოვნა არის ზოგადად, ახალი რეგულაციები, ისე და ძალიან ბევრი ვალდებულება გვაქვს და ალბათ ეგ პირველი ეტაპი იქნება, რომ გამთავისუფლდებით, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან გვაქვს შეტევა. ზოგადად ძალიან გართულდა მუშაობა და ვერ ვეწევით ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ისეთი სისწრაფით იზრდება პროდუქტების ფასები, რომ ვერ ვეწევით. ყოველ დღე გვიწევს გაოცება, როდესაც მოდის დისტრიბუცია და ეს ხდება არა რაღაცა თეთრებით, არამედ ლარებით და უფრო მეტი და რა თქმა უნდა ისახება ჩვენს. თუმცა როდესაც ხარისხი გინდა დაიჭირო და გინდა რომ მომხმარებელს ბიოლოგიურად სუფთა და კარგი პროდუქტი შესთავაზოს.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ზეკალორტკი ფაინძეს ქალაქში ერთ-ერთი პოპულარული რესტორნის მენეჯერმა მირანდა გოგიტიძემ. ჩვენ დღეს ვცდილობდით გაგვერკვია ხომ არ აპირებს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაც, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებას და კიდევ რამდენიმე თვით მუნიციპალური იჯარის გადასახადისგან კაფეების და რესტორნების გათავისუფლებას საუბარია ღია ტიპის კვების ობიექტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით 10 დღეში ქართულ ბაზარზე საკმაოდ მრავლად გამოჩდება ადგილობრივი წარმოების ხილის რამდენიმე სახეობა, თუმცა ფერმერები ძირითად იმეც წელსაც ამყარებენ ამ სახეობის ხილის ექსპორტზე. რა ვითარება, რა მოსავალსელოდებიან კახეთში, დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
10 ივნისიდან კახეთის რეგიონში ატმის, ვაშლატამის და გარგარის რთველი დაიწყება. ხილის ეს სახეობები რეგიონის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მოჰყავთ, თუმცა ყველაზე დიდი რაოდენობით გურჯაანში. ფერმერები ამბობენ, რომ კარგი კლიმატური პირობები იყო. ხეხილის სტიქიას თითქმის არ დაუზიანებია და გასულ წლებთან შედარებით ყველაზე კარგი და მეტი მოსავალია. წინასწარი გათვლებით მხოლოდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსავლის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 40-დან 45 000 ტონამდე იქნება. ფერმერებს კარგი მოსავალი რომ მიეღოთ ხარჯებიც არ დაუზოგავთ, თუმცა ამბობენ რომ გაძვირებული შხამქი მიკატებისა და საწვავის შეძენა, ასევე მუშახელის დაქირავება დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და ზოგ მათგანს ბანკიდან სესხის აღება დასჭირდა. სოფელ ჩუმლახში მცხოვრებ ნოდარ რუაძეს იმედი აქვს რომ წელს ხარჯებსაც დაფარავს და მცირე მოგებაც დარჩება.
გექტარ ნახევარი მაგ და 10 მეტი მაგ დამჯდარი. ძვირია ძალიან შხამქი მიკატები. ბანკისა 20000 ვალი გადასახდელი. აბა ritvoulit შევდა ისო ბანკში შევდა აი სახში თუ პატარა რაღაცა გააკეთე ბანკ უხრა ია რაღაცა ისიც დიდი მიღწევა
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფელ ყიტაანში ღიაცის ქვეშ ყოველ წელს ეწყობა დროებითი ბაზარი აქ გარდა იმისა რომ მოკრეფილი ხილი გასაყიდად გამოაქვთ ერთგვარი რეგიონის მთავარი სავაჭრო თავშეყრის ადგილია ჩადიან ექსპორტიორები და ადგილზევე ხდება ჯერ შეთანხმება და შემდეგ უკვე ხილის რეალიზაცია ფერმერების თქმით სეზონმა წარმატებით რომ ჩაიაროს 1 კილოგრამი ატამი და ვაშლატამის ფასი მინიმუმ 1 ლარი უნდა იყოს
ფასი რა ექნება ატამს არ ვიცი თამა როგორ იქნება ლარჯე ნაკლები არ უნდა იყოს რომ დაფაროს ადამიანმა რაც დახარჯა ის და ცოტა მოგებაც დაერჩეს
შარშან ყვაყუფილები ვიყავით შარშან შედარებით შხამქი მიკატები იაფი იყო და ფასი მაინც შედარებით კარგი იყო გლეხი ყვაყუფილი იყო და ძლეული მეთა შედარებით ძვირი უნდა იყო ვაშლატამაც და ყველა რა
თანხა დაიხარჯა ბლომად ბევრი ბოლო და შრომა უნდა ღირდე ორი ლარი
თეთრი ატამი და ნახვარი და შარშან თუ მოიმატეს უფრო კარგი იქნება რა თქმა უნდა ყველაფერი დაძვირდა და იმით
ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან რომ ატმის სეზონის დასაწყებად წინასწარ მუშაობდნენ და რეგიონიდან ხილი ექსპორტზე წელსაც გავა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი გურჯაანში ივანე ბასილაშვილი ამბობს რომ იმუშავებს ეგრეთ წოდებული ერთი ფანჯრის პრინციპი, საიდანაც ყველა იმ დოკუმენტაციის გაცემა მოხდება, რომელიც ხილის საექსპორტოდ არის აუცილებელი. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 20 მეტი სამაციურე მეურნეობა იმუშავებს, რომელიც ადგილობრივებისგან ხილს მიიღებს.
ველოდებით რომ იქნება ნორმალური მოსავალი, კარგი მოსავალი. ერთი ფანჯრის პრინციპით მოხდება ამ დოკუმენტაციის გაფორმება. ეს უწყობს ძალიან ხელს ექსპორტიორს რომ სწრაფი ბრუნვა გააკეთოს. იმაში დროს აღარ აკარგავს დღეებს, სადაც შეიძლება ერთი კვირა და 10 დღეც დაეკარგა.
გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ პირველ ეტაპზე ატამი 2 ლარიც კი ღირს, თუმცა შემდეგ ფასი ნელ-ნელა იკლებს და ბოლოს 40-50 თეთრად იყიდება. მხოლოდ კახეთის რეგიონში საშუალოდ ყოველწლიურად 35000 ტონამდე მოსავალი მოდის. ხილის რეალიზაციის პრობლემა კი თითქმის ყოველ წელს არის. იმისთვის, რომ რეალიზაციის პრობლემა არ შეიქმნას, ადგილობრივი მერია 4 ადამიანს ხელშეკრულებით ასაქმებს. ამ ადამიანების მოვალეობა იქნება ფერმერებს დაეხმარონ ტექნიკურ და საორგანიზაციო საკითხებში. რამდენად ეფექტურად იმუშავებენ ეს პირები, მოგვიანებით გაირკვევა. თუმცა ადგილობრივი ოპოზიციური პარტიები და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი თვლის, რომ გურჯაანის მერიის ეს გადაწყვეტილება არა ფერმერების დახმარების სურვილს, არამედ მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდება და ასაქმებენ ისეთ პირებს, რომლებსაც შემოდგომაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს პარტიული სამუშაოების შესასრულებლად გამოიყენებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საკონტ მწვავე აღმოჩნდა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის დღევანდელი სხდომა, რომელზეც ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენიტაძემ. ლელოს ლიდერმა მამკვა ხაზარაძემ საკომიტეტო მოსმენაზე განაცხადა, რომ გვენიტაძე თანამდებობიდან გასაგდებია. გირჩის წარმომადგენელი იაგო ხვიჩია კი უტიფრობას უწოდებდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განმარტებას ქვეყანაში მაღალი ინფლაციის გამომწვევ მიზეზებზე. ხვიჩია დაინტერესდა მაშინ, როცა სომხეთსა და აზერბაიჯანში ინფლაცია გაცილებით დაბალია ვიდრე საქართველოში. რა უნდა იყოს ის ზღვარი, რომლის შემდეგაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი თანამდებობას დატოვებს? კობა გვენეტაძემ ამ კრიტიკის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ის ასრულებს მოვალეობას, რაც კანონით არის გაწერილი და რაც კანონშია ისკეთდება. მე არ ვიცი თქვენთან სამეფოში რა წესებეო, ასე მიმართა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გირჩის წარმომადგენელს. მისივე განცხადებით, ეროვნულმა ბანკმა გაატარა სწორი მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ შეაფასა სწორ პოლიტიკად, როგორც კობა გვენეტაძემ თქვა.
დეპუტატებს შეუძლიათ ნახონ ნებისმიერი იმ პროფილის ორგანიზაციის დასკვნები, ვისაც ეკონომიკაში ჭკუა მოეკითხება და არა მათი, ვინც ლანჩზე დადიანო. მე ხო შეგახსენებთ, რომ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში საქართველოში პროდუქტი 7%-ზე მეტით გაძვირდა. საქართველოს პრეზიდენტმა რვა მსჯავრდებული ქალი შეიწყალა, 4 პატიმრობიდან სრულად გათავისუფლდა, 4-ს კი ვადა შეუმცირდა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, სალომე ზურაბიშვილმა შეწყალების აქტი 2 ივნის გამოსცა ნინოობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოში 1 ივნის აღნიშნეს. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები. დღეს ისინი საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს, ასევე პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ. ეს კომიტეტი ევროპის საბჭოსადმი საქართველოს ვალდებულებების შესრულებას აკვირდება და პერიოდულად სპეციალურ ანგარიშებს ამზადებს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.